Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 31. juli, u vestima dana. Direktor državne lutrije podneo ostavku, saslušano 6 osoba u aferi Loto. Narodna banka Srbije poziva građane na oprez prilikom uzimanja kredita. Nožem izbodeno 600 učesnika gej parade u Jerusalimu. U većem delu Srbije do 27 stepeni sa kišom, u Beogradu najviše 26. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Građani okupljeni oko inicijative Ne davimo Beograd tvrde da je nelegalno otvorena fancy kafana Sava Nova pod firmom navodnog promotivnog štanda Beograda na vodi sa sinoćnjeg protestnog skupa na obali Save. Prenosimo atmosferu na protestnom skupu radnika iz cele Bosne i Hercegovine u Sarajevu pre i posle usvajanja novog zakona o radu.
Hvala vlada!
Hvala!
Kad prodošla radnička klasa na prvu borbenu liniju!
Uvijek kad dođe do ovoga, uspije vlada da je prevari. Uvijek je tako.
Čućete i zašto je hrvatski reditelj Aleksandar Frljić upozorio na moguće nasilje povodom razgovora sa 5 žena žrtava rata 5. avgusta u Riječkom pozorištu. Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je policija na osnovu zahteva nadležnog tužilaštva već saslušala 6 osoba povodom sumnji u regularnost izvlačenja brojeva u igri na sreću Loto, a slede dalja poligrafska testiranja kao i veštačenje loptica. Pre toga direktor državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podneo je ostavku. Rešenja za ustupanje zemljišta na Zlatiboru u opštini Čajetina nisu konačna, kazala je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, odgovarajući na poslanička pitanja u Skupštini Srbije. Ministarka je rekla da bi bila presrećna kada bi zemljište, kako je naveo poslanik Demokratske stranke Balša Božović, vredelo 4 milijarde evra. Narodna banka je upozorila građane da budu pažljivi prilikom preuzimanja kredita u devizama zbog mogućih povećanja kamatnih stopa. Sa preskonferencije se javio Zoran Glavonjić.
Bankarski sektor je solventan i likvidan, rizici u sistemu postoje, ali i mere koje mogu da ih ublaže. Uz pomoć, možda pre svih Međunarodnog monetarnog fonda, ali pre svega sopstvenim snagama, radit ćemo na razvoju i unapređenju funkcije finansijske stabilnosti.
Građani su upozoreni na rizik od porasta kamata na kredite u srednjem roku usled dešavanja na međunarodnim finansijskim tržištima. Iako je susret čelnika NBS i novinara bio upriličen samo za izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema, u vazduhu je lebdelo pisanje beogradske štampe o guvernerkinoj plati, koja je u julu navodno u vreme krize i proklamovane štednje bila 565.686 dinara. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o zaradi Jorgovanka Tabaković rekla je da je tu sve jasno.
Pa jeste plata guvernera više u odnosu na druge, ali jeste i odgovornost guvernera srazmerna i jasan. Zaboravlja se činjenica, dolaskom na mesto guvernera snizila tu platu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine pozvali su radnike koji su juče protestovali da se ponovo okupe ispred zgrade parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dan nakon što je juče parlament usvojio zakon o radu. Stalni arbitražni sud saopštio je da je ostavku podneo član suda Budislav Vukas, istovremeno pozivajući Hrvatsku da u roku od 15 dana imenuje novog arbitra, uprkos postupku izlaska iz arbitraže koji je pokrenuo Zagreb. Slovenački predsjednik Borut Pahor je pak poručio da arbitražni sporazum nema alternativu. Hrvatski muzičar Arsen Dedlić primljen je u bolnicu u Zagrebu zbog sepse. Pretpostavlja se da je reč o komplikaciji posle nedavne ugradnje proteze kuka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedan ultraortodoksni jevrejin upao je u grupu slavljenika na redovnoj godišnjoj gej paradi u Jerusalimu i nožem izbo 6 ljudi dok su hodali ka Svetom gradu, rekli su svedoci i izraelska policija. Napadač je nedavno pušten iz zatvora gde je izdržavao kaznu za ubadanje nekoliko ljudi na gej paradi 2005. godine. Nigerijski vojnici spasli su 71 devojčicu i ženu tokom vatrenog okršaja u kome je stradalo nekoliko militanata Boko Harama na severoistoku zemlje. Ostaci aviona pronađeni u Indijskom okeanu poslati su u Francusku na veštačenje kako bi se utvrdilo da li je reč o delu nestalog malezijskog aviona. Istražitelji su gotovo uvereni da su ostaci aviona deo krila sa istog modela Boeinga 777 kao što je malezijski avion. Malezijski avion je nestao 8. marta 2014. godine, u njemu je bilo 239 ljudi. Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da se odlažu razgovori između afganistanske vlade i Talibana zbog smrti talibanskog lidera Mullaha Mohameda Omara. SAD su uvele nove sankcije Rusiji, uključujući i one prema firmama i pojedincima koji su povezani sa ruskim milionerom koji trguje gasom Genadijem Timčenkom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako čini se ozbiljni skandali potresaju Srbiju, sumnja u veliku loto prevaru, zasad nerazjašnjene optužbe na račun ministarke Zorane Mihajlović u vezi sa ustupanjem zemljišta na Zlatiboru, mi tematski deo emisije počinjemo također jednom pričom koja miriše na skandal, barem tako tvrde iz inicijative Ne davimo Beograd. Sinoć je održan protestni skup na obali Save ispred fensi kafane Sava Nova koja je podignuta pre godinu dana, koju nadležni nazivaju promotivnim štandom projekta Beograd na vodi. Jedan od učesnika protesta, Radomir Lazović, objašnjava za Radio Slobodna Evropa protiv čega i koga su protestovali građani okupljeni oko inicijative Ne davimo Beograd.
Mi smo protestovali protiv simbola ovog projekta Beograd na vodi. Zapravo je prvi objekat tog projekta koji je izgrađen do sumnjive saglasnosti nadležnih institucija. U svakom slučaju te saglasnosti danas prestaju. Oni su dobili saglasnost da naprave promotivni štand na području 670 kvadratnih metara. Ovo fakat nije promotivni štand, već restoran. Evo, ja pozivam svakog ko mi ne veruje da ode tamo i da pita nešto o Beogradu na vodi, pa će mu biti jasno da je to, kafana. Ali nije bitno da li je kafana ili promotivni štand, bitno je ko ubira profit od našeg novca. Druga bitna stvar je da je taj restoran u privatnom vlasništvu nekog od poznanika ili pajtosa ove vlasti, koji su na nevošeban način postali odjednom vlasnici tog restorana koji je izgrađen za naš novac. Mi smo preko zakona dostupnosti informacija tragali za time koliko je koštao restoran, koga je platio i pod kojim uslovima, ali nismo uspeli da dobijemo te informacije zato što ih kriju, tako da smo sada protestovali i očekujemo da ovaj restoran bude zatvoren, da nadležni budu procesuirani.
Da čujemo delić atmosfere i deo govora Dobrice Veselinovića, također iz građanske inicijative Ne davimo Beograd.
Mi smo pitali ko je platio izgradnju ovog objekta, mi smo dobili odgovor. Mi smo pitali ko upravlja ovim objektom i ko zapravo ubira prihod od ovoga, nismo dobili odgovor. Ono što smo danas dobili kao izjavu od gradonačelnika Siniše Malog je da je to u stvari štand i da on ima sve potrebne dozvole. Wow. Mi sada kažemo... da gradonačelnik kao nebrojeno puta do sada laže i obmanjuje javnost. Mi kažemo da ovo nije štand, ovo je privatna fancy kafana. I mi kažemo da je ovo javni prostor, a ne ograđen privatni plac.
Kako se završio ovaj skup?
Protest se završio tako što su građani mirno razišli, ali je poenta u tome da smo mi pozvali ljude da se okupimo, da ih ne dozvolimo ni jedan korak koji budu napravili da prođe bez protesta.
Šta dalje ćete vi činiti?
Mi planiramo da napravimo pritisak na svaki njihov korak. Mi očekujemo da ljudi jednostavno počnu se bore za svoj grad i da ne dozvole ovim bahatim ljudima da mogu da rade s njim što god hoće.
Rekao nam je nakon protesta Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd, koja se protivi realizaciji projekta Beograd na vodi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podneo je neopozivu ostavku predsjedniku vlade Aleksandru Vučiću, saopštila je Lutrija. Dok organizatori tvrde da je 59. kolo ove igre na sreću bilo regularno, zbog sumnjivih detalja tokom izvlačenja brojeva, tužilaštvo i policija počeli su da saslušavaju aktere. Zoran Glavonjić.
Aleksandar Vulović obrazložio je ostavku moralnim razlozima iako smatra da lično nije doprineo razvoju događaja vezanih za 59. kolo lotoa. Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio da je policija na osnovu zahteva nadležnog tužilaštva već saslušala 6 osoba povodom sumnje u regularnost izvlačenja brojeva u igri na sreću loto. Među saslušanima su i članovi komisije, voditeljka emisije kao i tehničko osoblje zaduženo za grafički prikaz brojeva i rukovođenje radom bubnja. Njih petoro je i poligrafski testirano, a Stefanović je najavio da slede dalja poligrafska testiranja kao i veštačenje loptica. Zaplenili smo računarsku opremu kao i diskove na kojima se nalaze podaci o svim uplatnim listićima iz Srbije, a ukoliko bude potrebno zatražit ćemo informacije od drugih država, naveo je Stefanović. Pojedini mediji u Beogradu naveli su informaciju iz nezvaničnih izvora da su svi radnici Lutrije Srbije koji su bili uključeni u organizaciju posljednje kola lotoa pristali na poligrafsko ispitivanje i prošli taj test. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Skandal i sumnje u regularnost izvlačenja igre na sreću loto nakon zbunjujućeg događaja prilikom posljednjeg izvlačenja. Na članak koji smo o tome objavili na našoj internet stranici slobodnaevropa.org stiglo je puno vaših komentara. Ovdje prenosimo.
Pad komunističkog režima, tačnije ostataka njegovih u Srbiji, najavljen je prevarama u Lutriji Srbije i Lutriji Vojvodine.
Piše Goran, dok se NS osvrće na snimak spornog izvlačenja koji također možete pogledati na stranici našeg radija, a što mu pak skreće misli sa mogućih manipulacija u drugom pravcu. Pa konstatuje.
Meni je ova voditeljka super slatka, ko šećer.
Zbivanja pod krovom srpskog lotoa nisu ostavili ravnodušnim ni publiku u regionu.
U Brčkom danas redovi za isplate dobitaka 4 i 5, nekome se posrećilo.
Piše Milorad, dok Josip ujedno ne sumlja.
Vi ste lopovi, koji naši?
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru, čekamo vaše komentare.
Nakon što je zakon o
Nekoliko hiljada radnika, ali i nezaposlenih, protestovalo je pred zgradom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu protiv predloga zakona o radu. Kako se sve završilo, prenela je naša Maja Nikolić.
Nakon što je zakon o radu ipak prošao, radnici su vidno razočarani rekli da ovakve skupove više nema smisla podržavati.
Godinama sindikat je politiziran. Uvijek kad dođe do ovoga, uspije vlada da ih prevari, a nas da izmori. Znači, uvijek je tako. Vlada izmara i mi ćemo se rasuti. To je 20 godina.
Iako su za sutra najavljena nova okupljanja, utisak je da su se radnici razišli vidno razočarani.
Tako se završilo juče popodne, a šta se događalo od jutra, čemu su se radnici nadali, čućete također od Maje Nikolić.
Novi zakon o radu ujedinio je radničku klasu i svi su mu se oštro usprotivili.
Oni će, ako nastane danas ovako, blokirati Federaciju Bosne i Hercegovine. Ovdje temperatura raste, narod neće li dugo izdržati.
Novi zakon o radu prema tvrdnjama sindikata za radnike je diskriminirajući, ukida i ono malo radničkih prava, odnosno svakom poslodavcu ponaosob je dana sloboda da regulira prava radnika. Nema više stalnih zaposlenja, stoga je Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata, tražio da zakon bude povučen.
Naš stav je, posle ovog svega, dole vlada!
Dole!
Dobro došla radnička klasa na prvu borbenu liniju! Koji će odmah da napravi robove. Bolje grob nego rob, bolje grob nego rob.
S druge strane, poslodavci, premijer federacije, ali i međunarodne institucije podupiru novi zakon. Ističu da je zbog zakona o radu kakav je bio na snazi, Bosna i Hercegovina bila na dnu Europe. Premijer federacije BiH Fadil Novalić kaže da ovaj zakon nema alternative i najavio je da će sa sindikatima nastaviti pregovore.
Nije ovo kraj svijeta, dakle nije ovo sveto slovo. Možemo mijenjati u budućem,
Podršku prosvjednicima danas je u Sarajevu dala i Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske. Istaknula je da za nekoliko mjeseci ovaj isti scenarij i donošenje zakona slijedi i radnicima u Republici Srpskoj.
Pa samo budala može vjerovati ako poslodavci, MMF i vlada podržavaju, odnosno nameću ovakav zakon, da je on za dobrobit radnika. On je za dobrobit kapitala i to najradikalniji zakon koji je isključivo u službi kapitala.
Radnik iz Tuzle Mehmet Terzić smatra da je prvo trebalo donijeti zakon o zaštiti na radu, zakon o stečaju prema kojem će radnik biti na prvom, a ne kao do sada na zadnjem mjestu, ali i zakon koji će imenovati odgovorne za pljačkaške privatizacije koje su uništile na stotine tvornica.
Mi radnici nećemo nikakav zakon, hoćemo da radimo. Prvo fabrike se pokrenu, pa ona zakon donosi. Oni uništavaju fabrike, a donose zakone. Kome donose zakone? U Tuzle ni jedna fabrika ne radi. Čitava industrija uništena.
Rudar Nermin Mulić.
Ako želi ovaj zakon, lično mene i moju poruci, sve nas neka deportuju na Novi Zeland, Australiju, Ameriku, gdje god mogu, mi nećemo raditi za 300-400 maraka. Mi ne možemo na rad koliko se oni mogu zadužiti. Ovo je nevjerovatno što se radi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor Državne lutrije podneo ostavku, saslušano 6 osoba u aferi Loto. Narodna banka Srbije poziva građane na oprez prilikom uzimanja kredita. Nožem izbodeno 6 učesnika gej parade u Jerusalimu. U većem delu Srbije do 27 stepeni sa kišom, u Beogradu najviše 26.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Kosova je saopštila da će na današnjoj sednici ponovo uputiti Skupštini predlog ustavnih amandmana koji se odnose na formiranje specijalnog suda za zločine OVK. Srpska lista na Kosovu podržat će ustavne amandmane za formiranje specijalnog suda. Ova lista, međutim, neće podržati ustavne promjene koji se tiču osnivanja oruženih snaga Kosova, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Branimir Stojanović, zamjenik kosovskog premijera, prenosi Amra Zajneli.
Branimir Stojanović, zamjenik kosovskog premijera, kaže da je formiranje suda pitanje važno ne samo zbog istine i pravde za porodice stradali, već važno i zbog budućnosti.
Važno je jer mislim da sa tim teretom koji postoji sada na društvu nemoguće ići u proces potpunog pomirenja Srba i Albanaca na Balkanu i nemoguće je da prosto se i situacija u društvu izgradi da dođe do potpunog pomirenja i normalizacije odnosa između naroda.
Što se ustavnih promjena za oružane snage Kosova tiče, Stojanović ističe da se nedovoljno ozbiljno pristupa toj temi koja njemu više liči na politički folklor nego na ozbiljnu namjeru da se to desi. On podsjeća da ni srpski predstavnici u prošlom mandatu nisu podržali izmjenu ustava u obliku u kom sada postoje ti predlozi.
Pre svega je potreban ozbiljan dijalog. Koliko neko traži od nas da nešto podržimo, moramo zaista da učestvujemo u tom procesu, a tu u trenutnom predlogu postoji mnogo stvari sa kojima se mi ne slažemo i kao što sam rekao, kada neko sa nama ne vodi ozbiljan dijalog, onda je zaista bespredmetno očekivati našu podršku za tako nešto. Želimo da o tome razgovaramo i želimo da vidimo šta je to što neko želi da uradi i zašto to želi da uradi. Jedan od ozbiljnih argumenata koji nama jeste smetnja, jeste koliko će to zapravo da košta, jer u ovoj situaciji kada zaista ogroman broj ljudi jako teško živi, znamo da bi bio potreban ne manji iznos od nekih 50 miliona evra da se to formira i da se to uradi, iz kojih para, kako će se to finansirati i tako dalje.
Govoreći o zajednici srpske opštine, Stojanović ističe da je to najvažnija stvar za Srbe na Kosovu i da će on insistirati da se ona doslovno sprovede onako kako je predviđeno Briselskim sporazumom. On dodaje da sugestije srpske liste u Briselu iznosi pre svega beogradska delegacija, jer ona iz Prištine, kako kaže, nije žela da ju uvaži i prihvati. Stojanović navodi da sama činjenica da se ovom pitanju razgovara u Briselu znači da ova zajednica ne može imati iste nadležnosti kao postojeća asocijacija opština sa albanskom većinom, a koja funkcioniše u vidu nevladine organizacije.
Znači, potrebno je da ta institucija ima veći kapacitet i to daleko veći od onoga koji bi danas zvanično prištinska delegacija zagovarala i koji traži. Zaista ne želimo da pristanemo na to da zajednica bude jedna prazna ljuštura koja neće imati nikakvog smisla, jer će to nedvosmisleno dovesti do potpunog nestanka Srba sa Kosova, a mislim da to nije u interesu nikome.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Riječko narodno kazalište saopštilo je da će na godišnjicu Oluje 5. avgusta dok bude trajala središnja proslava u Kninu. U Riječkom HNK 5 proteranih žena različite nacionalnosti ispričati svoja sećanja na te ratne dane. U saopštenju između ostalog piše, kroz njihova sećanja i životne priče pokušat će se ukazati da je rat ipak puno kompleksniji od onoga kako ga pokušava predstaviti službena politika. Njihova kontrasećanja koja nisu usmerena protiv, već otvaraju drugu perspektivu, pokušaj su da se ispričaju i čuju one priče koje uvek ostaju negdje na marginama ili nikad ispričane, priče što ih je verovatno neće zabeležiti ni službena istorija, saopšteno je u HNK. Autor ove, moglo bi se reći, reality predstave reditelj Oliver Frljić u saradnji sa Srpskim narodnim vijećem i nevladinom organizacijom Dokumenta. Tim povodom u Slobodnoj Dalmaciji izašao je tekst pod naslovom Kontra Oluja. Tako opremljen da poziva na medijski linč, izjavio je Frljić u pismu predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva. Ovog puta bih vas molio da se o navedenom potezu Slobodne Dalmacije, koji predstavlja eklatantan primjer kršenja novinarske etike, proizvođenja masovne histerije i huškanja, javno očitujete. Verujem da kao i većina hrvatske javnosti ne biste htjeli da ovaj skup završi nasiljem od strane onih koji još uvijek ne mogu prihvatiti da postoje i neka drugačija iskustva i mišljenja, napisao je Frljić predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva Saši Lekoviću. Oliver Frljić je autor mnogih predstava širom regiona koje govore o najosjetljivijim temama iz bliže prošlosti. Tako je, na primjer, režirao u Beogradu predstavu Atentat na Zorana Đinđića, a u Hrvatskoj predstavu o ubistvu srpske porodice Zec u Zagrebu na početku rata 90-ih.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na koji način se može danas govoriti o zločinima iz doba komunizma na prostoru Srbije? Da li je istraživanje ovog dela istorije pokušaj revizije ili uklanjanje vela sa decenijama skrajnute teme, te je li kontroverzna izložba U ime naroda primjer historiografskog istraživanja terora Brozovog režima ili dokaz antikomunističke manipulacije? Neka su od pitanja o kojima se debatovalo u Kulturnom centru Rex. Učesnici debate su bili reditelj Lazar Stojanović, koji podržava projekat U ime naroda, i samostalni historičar Milan Radanović, koji je bio najistaknutiji kritičar izložbe, zabeležio Dušan Komarčević.
Otkako je prošla godina otvorena u Istorijskom muzeju Srbije izložba doktora Srđana Cvetkovića U ime naroda, politička represija u Srbiji od 1944. do 1953. podelila je ovdašnju javnost. Reditelj Lazar Stojanović tada je kao i danas zastupao stav da je ovakva postavka bila neophodna.
Mislim da pošto ova izložba nije intendirana nikako drukčije nego na otkrivanje istine, ne uvek vešto, ne uvek precizno, sa mnogo mana, ali da je bila tako intendirana, onda mislim da je i izložba korisna i da je u dobroj nameri, i činjenica da se pojavljuje prvi put i da se za nju pojavilo ogromno interesovanje, pa onda ne možemo govoriti o tome da nije bila potrebna.
Kritičari izložbe sa druge strane kažu da ne spore da je o ovoj temi potrebno govoriti, ali ukazuju na namjerne ili slučajne propuste autora postavke. Milan Radanović.
Svi znamo za tu fotografiju iz Buchenwalda koja je prikazana kao fotografija sa Golog otoka. Mislim, ja ne znam što mu je to trebalo. To je zaista jedan izuzetno neozbiljan gest. To je podcjenjivanje inteligencije posjetilaca i javnosti i tako dalje.
Lazar Stojanović pak smatra da se u slučaju sporne fotografije ne radi o zloj nameri autora izložbe.
U onome što je caption, u onome što je potpis te fotografije, piše: ovakvi ležajevi su upotrebljavani na Golom otoku. Ne piše, pa molim vas, mislim, to je trivijalno, ne piše
Svebore. Ovo su ležajevi sa Golog otoka. Dakle, ne samo to, nego i čitav niz drugih stvari, jednostavno je tumačen upisivanjem namere.
Još jedna od zamerki koja je upućena postavci U ime naroda je i pokušaj da se među legitimne žrtve režima Josipa Broza udenu kvislinzi i kolaboracionisti iz Drugog svetskog rata, poput vođe Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića. Lazar Stojanović ne slaže se sa ovom ocenom.
Tamo je naglašeno da prava na žalbu nije bilo što je osnovni element krivičnog postupka. Vi, Milane, u svom tekstu kažete kako nije bilo prava na žalbu kad su oni napisali molbe za pomilovanje, evo ovako je glasila Dražina. Pa ja se nadam da razlikujemo žalbu od molbe. Pazite, ne može se osporiti pravo na pomilovanje, a pravo na žalbu, neću da primim vašu žalbu i osporite to pravo. To je jedan temeljan defekat. Na 2-3 primjera ove vrste izložba je doista gazila, ali ne time što bi recimo od Draže ili od Golootočana ili nekog drugog pravila veću ili manju žrtvu. Mislim da je to učitavanje.
Međutim, upravo na primjeru Draže Mihajlovića, Milan Radanović vidi još jedan pokušaj manipulacije.
Svi smo vidjeli u improvizovanoj ćeliji Draža Mihajlovića okove, bukagije i tako dalje.
On nije nosio.
Naravno da nije, nije ni on, nije ni Borislav Pekić, nije ni Dragoljub Jovanović. Šta običan posetilac, prosečno upućen ili manje upućen u te istorijske događaje može da pomisli kad vidi te okove? Može da pomisli da pod jedan je Draža nosio okov i da je bio mučen u zatvoru. Po svim poznatim istorijskim izvorima Dragoljub Mihajlović nije bio mučen u zatvoru, pogotovo nije nosio bukagije. Mislim da to je još jedan odraz neozbiljnog pristupa temi.
Lazar Stojanović se slaže da U ime naroda ima propusta i napominje da bi njih trebalo da isprave institucije.
Kada je reč o tome da je izložba nekompletna, da ima ozbiljne mane i tako dalje, mislim da je to itekako važan i ozbiljan predmet za stručnu raspravu i da bi ona koncilijantno i mogla i trebalo da se obavi, i to treba da uradi institut, država. Hvale vredno je da to pokušavate da uradite vi, ali mislim da to moraju da urade oni koji su za to odgovorni.
Milan Radanović daje pozitivni primer sagledavanja ove teme iz susedne Hrvatske.
U ovih meseci je u Zagrebu u pripremi jedna izložba koja će se zvati 1945. u Hrvatskoj, koja će obuhvatati sve aspekte te godine i oslobođenje i represiju nakon oslobođenja, ali i ono što se dešavalo pre oslobođenja, a to je divljanje ustaškog fašističkog režima. Srđan ili još bolje čitav tim istoričara su trebali da organizuju izložbu koja bi imala sličan koncept. Dakle, 1944. 45. u Srbiji. Sa svim aspektima, sa ukupnim istorijskim kontekstom.
Izložba U ime naroda otvorena je maja prošle godine, a nakon Beograda imala je turneju po gradovima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor državne lutrije podneo ostavku, saslušano 6 osoba u aferi Loto. Narodna banka Srbije poziva građane na oprez prilikom uzimanja kredita. Nožem izbodeno 600 učesnika gej parade u Jerusalimu. U većem delu Srbije do 27 stepeni sa kišom, u Beogradu najviše 26.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju još jedna vest. Gradski menadžer Beograda Goran Vesić povodom skrnavljenja i uklanjanja spomen ploča piscima Slobodanu Seleniću i Antoniju Isakoviću i slikaru Mići Popoviću sa zida zgrade na Studentskom trgu u kojoj su živeli poručio da će Beograd narednih nedelja razgovarati sa nadležnima o njihovoj obnovi. Spomen ploče su, kako se pretpostavlja, ukradene noću između prošle srede i četvrtka. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.